Hea meel on teid tervitada. Oleme Hesekeli raamatu 40. peatükis ja ühtlasi teeme algust selle raamatu viimaste peatükkide sõnumiga. Täna kuuleme neis peatükkides läbikäivatest numbritest ning nende sisulisest tähendusest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hesekieli raamatu peatükid 40-48 ei ole lugemiseks kerge materjal. Neis on palju üksikasju, mida on raske mõttes tervikuks kokku panna. Seetõttu tuleb seekord luua esmalt tervikpilt kõigest sellest, mida Hesekiel nägi, kui teda viidi nägemuses vaatama templit, millist pole kunagi ehitatud ja vähemalt esialgu pole ka plaanitud ehitada. Ühtlasi tasub raamatu ülesehituse seisukohalt tähele panna, et raamat lõpeb kirjeldusega nägemusest, mis algab siin 40. peatükis ja kestab 48. peatüki lõpuni. Nagu selle raamatu kallale asudes nägime, see ka algas nägemuse kirjeldusega. Nii saab mingis mõttes just kui ring täis. Igatahes me saame näha, kuhu prohvet meid nüüd viia tahab. Alustame siis 40. peatükiga. Loen sellest kaks esimest salmi. Meie vangipõlve 25. aastal, aasta alguses, esimese kuu 10. päeval, 14. aastal pärast linna vallutamist, just sel päeval tuli mu peale issanda käsi ja ta viis mu sinna. Jumalikes nägemustes viis ta mu Iisraeli maale, ja asetas väga kõrgele mäele, mille peale lõunakülge oli ehitatud nagu mingi linn. Nii siis Iisraeli rahvas elab jätkuvalt pagenduses ja küllab üha enam ka masenduses. Jeruusalemma templi hävitamisest on möödas juba üle 13 aasta. On aasta 573 enne Kristust, ja kuna räägitakse aasta algusest, siis see viitab aprillikuule. Võib-olla eriti paasapühade ajale, mis pärast Egiptusest vabanemist on ikka tähendanud rahvale uut algust. Sellist sõnumit, mis viitab uuele algusele, Hesekieli kuulajad vajasidki. Kõigi nende aastate jooksul olid pagendatud sunnitud kohanema uutmoodi olukorraga. Rahva vaimuliku elu keskus ja kõikide jumala tõotuste kulminatsioon oli muutunud rusuhunnikuks. Rahvas ise oli rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel võõraste rahvaste hulgas. Tulevik ei paistnud sugugi roosiline. Sellises olukorras viiakse Hesekiel jälle nägemuses Jeruusalemma. Eelmisel korral, kui seda tehti, oli Issand juhtinud teda läbi Jeruusalemma templi ja näidanud, kuidas see oli rüvetatud seintele joonistatud ebajumalate kujutistega ja peale kõige muu ka värava kõrvale püstitatud ebajumala kujuga. Kõige halvem oli siiski see, et Jeruusalemma elanikud eesotsas juhtkonnaga teenisid templis ebajumalaid. Siis oli Hesekiel ka näinud, kuidas Jumal kuulutas kohut tervele linnale. Issanda kirkus ehk ligiolu lahkus templist ja teatud aja pärast järgnes sellele häving. Nii see käibki. Kui inimesed enam Jumala sõnast ja tahtest ei hooli, siis Jumal kannatab seda teatud aja, aga mitte lõpmatult. Ja kui Jumala ligiolu on lahkunud, siis on inimene jäetud iseenese hooleks. Selle tulemuseks saabki olla ainult häving. Kuid kas on pärast sellist hävingut veel mingit lootust? Selgub, et siiski on. Hävingule on määratud kõik inimlik, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu, aga mitte kunagi Jumala plaanid. Võib isegi öelda, et ka kõige inimliku ja Jumala vastase hävitamine teenib Jumala head eesmärki. Tuua esile tõeline Jumala pääste. Nüüd viiakse Hesekiel nägemuses teist korda Iisraeli. Ta viiakse kõrgele mäele ehitatud linna, mille nime aga ei öelda. Jääb seega kuulajatele või lugejatele endile otsustada, mis kohaga on tegemist. Kui võrrelda Hesekieli sõnumit näiteks Jesaja raamatuga, siis tuleb tahtmatult meelde, et siin räägitakse Siioni mäest. Aga kui Piibel räägib Siioni mäest lõpuajalises tähenduses, siis tähendab see selgelt midagi enamat kui vaid maapealset Jerusalemma. Võib-olla sel põhjusel väldibki Hesekiel teadlikult linna nime nimetamist, et ta kuulejad saaksid rahulikult keskenduda tema vaimulikule sõnumile. Loen kolmanda salmi. Ta viis mu sinna ja vaata, seal oli mees, näolt vasesarnane, kellel oli käes linane nöör ja mõõduritv. Ta seisis väravas. Hesekiel saab oma ringkäigule templis kaasa iseäraliku giidi. Ta ütleb, et see mees oli näolt ehk välimuselt vasesarnane, soomekeelse tõlke järgi otse kui pronksist valatud. Tegemist oli ingelliku olevusega. Sellele viitab ka linnane nöör ja mõõduritv, mis tal käes olid. Neid oli tarvis ehitise mõõtmiseks. Samalaadset kirjeldust võib lugeda ka ilmutusraamatu 21. peatükist salmidest 10 ja 15. Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jerusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest. Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et mõõta linna ja selle väravaid ja selle müüri. Välimuselt vasesarnane mees oli Hesekiilile giidiks ja mõõtis linna. Ta alustaski seal samas selle tööga. Meie jaoks ei tarvitse templi üksikasjalik kirjeldus koos mõõtude äratoomisega olla tingimata innustav, aga pagenduses elavale Iisraeli rahvale oli see kahtlemata hingemattev kogemus. Oli neil ju meeles Saalomoni ehitatud tempel, mis nüüd oli varemetes. Selle templi mälestustega võisid nad võrrelda seda, mida Hesekiel nüüd nägi. Loen neljanda salmi. Ja mees ütles mulle, inimese poeg, vaata oma silmaga ja kuule oma kõrvaga ja pane tähele kõike, mis ma sulle näitan, sest sind on siia toodud selleks, et sulle seda näidata. Jutusta Iisraeli soole kõigest, mida sa näed. Prohvetile anti ülesanne vaadata, kuulata ja anda teistelegi edasi, mis talle näidatakse. Nii siis on jälle tegemist ühega paljudest kujundlikest sõnumitest, mis Hesekielile edasi andmiseks anti. Seda tuleb meilgi meeles pidada algusest peale, kui uurime templit ja selle mõõte. Loen viienda salmi. Ja vaata, väljaspool templit oli ümberringi müür. Mehe käes oli mõõduritv, kuueküünrane, küünar kämbla laiuse võrra pikendatud. Ja ta mõõtis müüri paksuse, üks ritv, ja kõrguse, üks ritv. Sellest salmist võib kergesti peatumata mööda kiirustada, aga selles on peidus võib-olla kõige tähtsam sõnum, millega me siin kohtume. Nimelt koosneb terve selle raamatu lõpp suurelt osalt arvude sümboolikast ja prohveti sõnumi mõistmiseks tuleb meil sellesse pühenduda. Mõõduridva pikkus ei olnud tavaline ja sellele juhitakse eraldi tähelepanu. See oli 6 küünart ehk umbes 3 meetrit pikk, aga sellega oli seotud iseäralik täiendus. Küünar oli kämbla laiuse võrra tavalisest küünrast pikem. See tähendab, et siin kasutatav küünramõõt oli normaalse 6 kämbla laiuse asemel 7 kämbla laiust. Võime seega öelda, et mees kasutas mõõtes jumalikku küünart, ehk jumalikku mõõduühikut. Inimlik küünar oli ainult 60 laiust. Arv 6 on piiblis inimese arv. Tuntuim number 6 seotud koht on arvatavasti ilmutusraamatus ära toodud metsalise arv. Ilmutusraamatu 13. peatüki 18. salmis on kirjutatud. Siin on tarkust. Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Nii siis räägitakse siin inimese arvust, mis on pealegi veel kolmekordne. 666, mis kirjeldab inimese ja saatana soovi saada jumalaks. Hea on meeles pidada, et inimene loodi 6. päeval. Samuti pidi ta 6 päeva tööd tegema. Üldiselt viitab arv 6 piiblis millelegi negatiivsele. Võib-olla sel põhjusel näiteks juudi müstika kabala järgi ongi arv 6 patu, ebatäiuslikkuse ja nõrkuse arv. See on inimese arv vastandina arvule 7, mis on jumaliku täiuslikkuse arv. Eespool öeldud tasub vasenäolise giidi mõõtmistulemusi uurides meeles pidada. Müüri mõõtes selgus, et see on 6 jumalikku küünart paks ja 6 jumalikku küünart kõrge. Aga mis oleks müüri mõõtudeks, kui seda oleks mõõdetud inimliku küünra mõõduga, mis on 1 kämbla laiuse võrra lühem? Siin läheb tarvis juba matemaatiku oskusi. Kui panna üksteise otsa 6 vasenäolise mehe mõõduritva ja selle kõrvale 6 tavalist küünart, mida kasutavad inimesed, siis on tulemuseks, et inimeste mõõt on täpselt 1 küünra võrra lühem. Seega selleks, et saada kepiread ühepikkuseks, tuleks lühemale reale lisada veel üks inimeste küünra pikkune kepp. Teiste sõnadega, müür oli inimeste küünraga mõõdetuna 7 küünart kõrge ja paks. Nii näeme, kuidas nii müüris kui ka mõõduridvas 6 saab 7. Inimlik saab jumalikuks. Selle mõõduridvaga mõõdeti siis kõike. Seda kõike lugedes tekib küsimus, millal on midagi niisugust toimunud? Millal on olnud 6 ja 7 üheaegselt kehtivad? Ja siin tuleb küll vastata, et kas just see ei toimunud siis, kui Jumal sai inimeseks Jeesuses Kristuses. Temas kohtusid 6 ja 7, inimlik ja täiuslik ainulaadsel viisil. Müüri mõõtudes ja mõõduridvas endaski võib nii siis äkki näha sõnumit Jeesusest Kristusest. Mõelgem korraks, milleks oli seda müüri üleüldse tarvis. Milleks oli see ehitatud? Hesekiel ütles, et see oli ehitatud templi territooriumi ümber. Järelikult oli see müür ehitatud eraldama püha, Jumalale kuuluvat, maailmast. Just seda ju Jeesus Kristus on. Ta on eraldav vahesein Jumala ja maailma vahel ja ainult tema kaudu läheb tee maailmast Jumala juurde. Siin kohal tasub meelde tuletada sedagi, kuidas teise Timoteuse raamatu 3. peatüki 17. salmis öeldakse kristlase kohta, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Kristlase kohta kasutatakse nii siis nimetust Jumala inimene. Seega võib ka Jeesusesse uskujast inimesest leida nii arvud 6 kui ka 7. Usupuhastaja räägib, õpetades sellel samal teemal, et kristlane on ühtaegu patune ja õige. Nii on ka igas kristlases müür eraldamas maailma Jumala riigist. Seda müüri küll väljast poolt näha ei ole, sest seda pole tehtud käskudest ja keeldudest, vaid see on oma olemuselt vaimulik. Kõige paremini tunneb seda piibliga seotud südametunnistuses, kus see näitab piiri Jumala tahte ja oma tahte vahel. Enne kui hakata templi territooriumi lähemalt vaatlema, on küllap kasulik luua sellest endale terviklik pilt. Eespool juba nägime, et kogu templi territooriumi ümbritses umbes 3 meetrit kõrge ja 3 meetri paksune müür. Samuti sai selgeks, et müüris oli 3 väravat. Peale idapoolse värava olid väravad ka lõunas ja põhjas. Seega ainult läänes ei olnud väravat, sest selles seinas oli tempel ise ja selle tähtsaim osa, kõige püham paik. Samuti olid seal preestrite kambrid, kus nad valmistusid oma ülesandeid täitma. 42. peatükis räägitakse, et kogu templi territoorium oli kujult ruut, mille iga külje pikkus oli 500 küünart, ehk umbes 250 meetrit. Seega oli territooriumi kogupindala tubli 6 hektarit. Siin aga on jällegi otsesest ruutmeetrite arvust tähtsam arvude sümboolika. Kõik mõõdud kõnelevad proportsionaalsusest ja plaanipärasusest. Seekord lõpetan kirjelduse väravatega seotud sümboolikaga. Kui Hesekiel vaatles templit väljastpoolt, siis ehk pööras ta kõigepealt tähelepanu sellele, et see oli ehitatud platvormile. Selle peatüki 22. salmis jutustatakse. Selle aknad ja eeskojad ja palmid olid samamõõdulised nagu väraval, mille suu oli idapoole. Sinna üles mindi 7 astet mööda ja nende ees oli eeskoda. Seega tuli templisse jõudmiseks tõusta 7 trepiastet. Neist üles minnes jõudis Hesekiel väravasse, eeskotta ja välimisse õue, nagu kuuleme 37. salmist. Kui ta tahtis edasi minna, siis tuli tal jälle trepist üles minna. Sellel trepil oli 8 astet, salm 31. Nii jõudis ta sisemisse õue. Aga ikka veel ei olnud ta päris templis endas. Sinna jõudmiseks tuli veel üles minna 10-astmelisest trepist, salm 49. Alles seal oli tempel ise ja selle ees altar. Salm 47. Sellest võib järeldada, et tempel oli muudest ehitistest kõrgemal, sisemine eesõu oli sellest mõnevõrra madalamal ja väline eesõu veelgi madalamal. Kui külaline tahtis jõuda päris templihoonesse, siis tuli ta astuda üles teatud arvust astmetest. Astmete arv oli täpselt kaalutletud, sest piiblis ja eriti siin Hesekieli nägemuses templist on igal arvulgi oma sõnum. Nende astmetega seotud arvude sümboolika kohta tasubki öelda mõni sõna. Esimesele värava tasandile 5 7 astet. Arv 7 on piiblis tähtsaim arv. See esineb seal kokku umbes 600 korda ja see sümboliseerib täiuslikkust. 7. päeval puhkas Jumal oma tegudest. Sellepärast kujutab see täiuslikkust, mida ei riku ükski häiriv detail. Arv 7 moodustatakse piiblis enamasti arvudest 3 ja 4. 3 on Jumaluse tunnusarv, 4 aga on, nagu Hesekieli raamatust ja eriti juba selle esimesest peatükist selgus, loomise ja loodu arv. Arv 7 esineb sageli muuhulgas ilmutusraamatus. 7 kogudust, 7 pasunat, 7 vihakarikat ja 7 pitserit. Neiski kohtades näeb nende jagunemist 2 ossa. 3. esimeses läkituses kogudustele on pikem kokkuvõtlik soov kui 4. viimases. Pitseritest neli esimest moodustavad oma ette terviku, kolm viimast aga oma ette. Ja nii edasi. Samuti Matteuse evangeeliumi 13. peatükk, kus on 7 tähendamissõna taevariigi kohta, on jagatud nii, et 4 esimest tähendamissõna räägitakse kogu rahvale, 3 viimast aga jüngritele. Arvude 3 ja 4 summa kujutab seega, kuidas Jumal on sidunud end maailmaga. Ja samuti kujutab see täiuslikkust ning pühadust. Esekieli raamatus kõneleb arv 7 meile eriti Jumala päästeteost, mille võrdkujundiks on ka tempel ise. Sinna pääsemine algas põhitõega, millest kõneleb arv 7, et Jumal ise on teinud pääsemise võimalikuks. Ta on tahtnud siduda end maailmaga. Arvu 7 sõnum on selge. Jumal on tegutsenud, uks on lahti. Jumala juurde on võimalik pääseda ainult seetõttu, et Jumal ise on tulnud maailma. Sellest rääkisime juba imestades mõõduritva pikkuse ja müüri mõõtude üle. Meie ei suudaks omalt poolt isegi Jumalat leida, rääkimata tema teenimisest, kui ta ise meile ennast leida ei annaks ja samuti oma teenimiseks armu ja jõudu ei annaks. Teisele tasandile pääsemine eeldas tõusmist 8 aastat. Arv 8 ei esine piiblis kuigi sageli. See on enne kõike tuttav seetõttu, et ümberlõikamine toimus 8. päeval. Sageli on arvul 8 piiblis samu omadusi nagu arvul 1. On see ju esimene pärast täiuslikkuse arvu 7. Nii on sellel ka alguse tähendus, mis on teatud mõttes ka ümberlõikamisel. Nii võiks see kujutada inimese esimest sammu uues elus koos Jumalaga. Kristuski tõusis surnuist õigupoolest 8. päeval, kohe pärast hingamispäeva. Arv 10 viib meid templihoonesse endasse. 10 on piiblis juba tähtis arv. See lõpetab põhiarvude rea ja ühendab need tervikuks. Nii kujutab ka see arv täiust ja seda, mis on valmis saanud. Sellest kõnelevad muuhulgas Egiptuse 10 nuhtlust ja 10 käsku. Arvuga 10 on seotud ka 10, millest heebreakeelne arv 10 ongi tuletatud. Arv 10 tuleb esile ka sugupuudes. 10 esiisa Aadamast veeuputuseni. Sealt Abrahamini on jälle 10 põlvkonda. Enne iisraellaste tulekut elas tõotatud maal 10 rahvast ja nii edasi. Esimese Moosese raamatu 15. peatükk, salmid 19-21. Juutluses on ikka veel reegliks, et juudi kogudust ei või moodustada, kui ei ole kohal 10 meest. Arv 10 kujutab seega lõpule viidut. Arv 10 esinebki pidevalt, kui antakse teada templi territooriumi mõõdud. Peaaegu kõigis mõõtudes kordub arv 10 või mõni selle kordne. Niisiis, 10 kujutab Jumala templit, aga kas see kujutab ka meid? Kas me suudame astuda need 10 sammu? Loe 10 käsku. Kui mitu neist me jõuame astuda, enne kui alla kukume? Pea meeles sedagi, mis öeldakse Galaatia kirja 3. peatüki 10. salmis. Neetud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Kes võib tõusta üles sellest trepist? Ja heebrea kirja 10. peatüki 14. salm vastab meile, ühe ainsa ohvriga on ta, see tähendab Jeesus, teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Ainult Jeesuse täiuslikule tööle toetudes võime astuda Jumala juurde. Üksnes usk päästjasse Jeesusesse võib meid viia igavesse ja täiuslikku ellu.
Kiidame su nime, sulle kuulub ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulub
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist sõnumit kannavad templi väravad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõiki head ja taas kuulmiseni.
Me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sest sa oled suur nime siit. Keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa oled suur nime siit. Keegi pole nii kui sa. Чудеса твои